Ro'znoma oyda 2 bor 5000 nusxada tarqatiladi. Ro'znoma hamkori O'shlik qalamkash Saltanat Fayzullayeva gapiradi.
Avvalambor gazetani o'zbek tilida Bishkekdan chiqayotgani bu katta voqea. Endi bu gazetani faqat janubliklar emas, mana bu to'qmoq taraflarga ham ketadi, o'qishadi.
Bu gazetaning faoliyati ko'proq nimaga yo'naltirilgan?
Ko'proq hali tinchlik, osoyishtalik, intifoqlik xalqlar o'rtasida turli millatlar, turli etniklar haqida yaqinlashish, shu yurtimizda barqarorlik, hukmronlik qilish uchun shu narsalarni sezyapman hozir.
Yangi gazeta mahalliy o'zbek jamoalari tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilingan. O'sh sadosi viloyat ro'znomasi bosh muharriri Muhammad Solih Ismoilov.
O'zbek jurnalistlari uchun yetolmayotgan orzu edi. Masalan, qaysidir bir keksa gazetalarimizdan birortasini respublika gazetasiga aylantirib, biz ham shu respublika miqyosida bostirib, respublika hududidagi o'zbeklar ko'p yashaydigan aholi maskanlariga tarqatsak degan ezgu orzuimiz bor edi-da. Shu endi bizning gazetamiz miqyosida bo'lmasa ham, shu boshqa gazetaning nomi bilan chiqqaniga xursand bo'ldik birinchidan. Bu kerak edi. Bu xususiy gazeta ekan deb eshitdik. Qay darajada bir mas'uliyat bilan jamoa, o'sha ijodiy jamoa, gazetxonlar kutgan darajada bir axborot berib, yangiliklar berib, boshqa sohadagi ziyo tarqatish ishlarini amalga oshiradi. Endi bu kollektivni ishi. Yangi gazetani yo'li ravon bo'lishini, gazetxonlar ko'payishini xohlaymiz.
Avvallari Janubiy Qirg'izistonda 10 dan ziyod o'zbek zabon ommaviy axborot vositalari mavjud bo'lgan. 2010 yildagi iyun voqealaridan so'ng ularning aksari yopilib ketgan. Oqibatda ko'p sonli muxlislar uchun axborot taqchilligi vujudga kelgan. Yana muharrir Muhammad Solih Ismoilov gapiradi.
O'zbekzabon ommaviy axborot vositalari iyun voqealaridan keyin deyarli qolgan yo'q. O'sh sadosi gazetasini, keyin Jalolobod viloyatida chiqadigan, tarqaydigan Jalolobod tongini va Aravon rayonida parallel ravishda chiqadigan Do'stlik gazetasini hisobga olmasak, o'zbekzabon axborot vositalari qolmadi. Demak, axborot ochligini, axborotga muhtojlik sezmoqda. Nima deganda, davlatni ijtimoiy, iqtisodiy sohadagi, siyosiy sohadagi faoliyatini qilayotgan ishlarini, uni amalga oshirayotgan islohotlarini qay darajada ketayotganini o'z tilida o'qib bilmasa, bu axborot ochligi sezilaveradi. Axborot olish maydoni juda ham torayib ketdi.
Mana oldin ko'chalarda, gazet kioskalarida, boshqa yerlarda shu O'zbekistonda chiqayotgan, nashr etilayotgan ko'ngil ochar jurnallar ko'p sonda sotilardi. Hozir u narsalar yo'q bo'lib ketdi.
Tadbirkorlar ilgari bir harakat qilishib, shunaqa 7 kere 7, ya'ni 5 kere 5, yana tasvir deganga o'xshagan bir haftanomalarda olib kelishardi-da, undan tashqari sport yo'nalishidagi, hozir ular umuman men ko'rmay qo'ydim. Jinday bo'lsa ham, o'sha o'zbek tilidagi aholini talablarini arzimagan qismini bo'lsa ham shu qondirib turardi-da. Endi biz bu yerda o'zbek tilidagi axborot vositalari kamligi uchun o'sha O'zbekistondan kelayotganlar jinday bizning kamchiligimizni to'liqlab turib, o'shunisiga biz xursand bo'lardik. Erisha olmayotgan, biz yetisha olmayotgan sohalarda ular qamrab turibdi deb.
Hozir Qirg'izistonda 3 o'zbek tilidagi ro'znoma faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, ularning ham o'ziga xos muammolari bor. So'z jumladan moliya, kadrlar, jihoz, ish sharoiti haqida ketayotir.
Redaksiyalarimizning ahvolini ko'ryapsiz. Arendada yashaymiz, jihozlarimiz, kompyuterlarimiz, boshqa sohalarimiz nochor, eski, hattoki bosmaxonadan qancha qarzlarimiz bor. Shuni hisobiga biz gazetalarimizni rangli qilib, Bishkekda bostirishda imkoniyatlarimiz cheklanib qolganda, shuning uchun bizga gazetxonlarimiz ham sifatdan, poligrafiya ijrosidan ko'nglilari to'lmayotgan bo'lishi tabiiy.
Kadrlar masalasi hozir qanday darajada?
Ijodkor yoshlarni o'zi kelishi tugul, ishlab yurgan jurnalistlarimiz ham har yoqqa tuntaraq tarqi. Masalan, redaksiyamizda ishlayotganlar hozir ko'yni sovitida bu sohada. Bizning istiqbolimiz yo'q ekan, kelajagimiz yo'q ekan, undan ko'ra bu sohani tashlab ishlamayotganimiz yaxshi deb qoldi. Endi yoshlarga kelsak, o'sha ahvol, oliy maoshlarimizning kamligi, manaqa sharoitlarimizni ko'riblar, odamlar ko'yni sovib ketib.
Mana turli muammolarga to'xtalib o'tdingiz, shu narsalarni bartaraf etish uchun yoki ta'sirini ozaytirish uchun nima qilish kerak deb o'ylardingiz?
Ommaviy axborot vositalari agarda jinday bo'lsa ham davlatni tasarrufida bo'lib, diqqat e'tiborida bo'lsa, qaysi tilda bo'lsa ham ommaviy axborot vositasi noto'g'ri yo'ldan ketib qolmaydi, adashib qolmaydi-da. Ayniqsa dastlabki ishni boshlayotganda boshqa yo'lga kirib ketib katta adashish bo'ladi. Keyin haligi xohlagan narsam gapirsam, xohlagan narsani yozsam bo'larar ekan degandek ko'yga kirib qolsa, keyin adashuvlar bo'ladi, u ommaviy axborot vositasini yopish deganga o'xshagan masalalar kelib kelib chiqadi. Undan ko'ra davlatni jinday bo'lsa ham nazorati ostida, bir kuzatuv ostida bo'lsa ham, jo'shcha nazorat qilib uni haligi diktatura nima qilsin demaymiz, lekin kuzatuv ostida bo'lsa, moddiy material tomonidan jinni qo'llab-quvvatlab tursa, o'shindagina ommaviy axborot vositasi aholi kutgan gazetxon yoki teletomoshabin kutgan darajada bo'ladi-da ishlaydi deb o'ylayman.
Ayni paytda rasmiy Bishkek va fuqaroviy jamiyat axborot erkinligini ta'minlash borasida bir necha tadbirni yo'lga qo'ymoqda. So'nggi paytlarda ayrim nodavlat va xalqaro tashkilotlar rasmiy Bishkek bilan hamkorlikda milliy ozchiliklar uchun axborot maydonini kengaytirish loyihalari ustida ish boshlagan. Masalan, Internews Network tashkilotining Qirg'izistondagi vakolatxonasi hukumat ko'magida mamlakat janubida Intimaq deb nomlangan teleradiokompaniya ochishni rejalashtirgan. Ko'rsatuvlar va eshitirishlar bir necha tilda, jumladan o'zbek tilida olib borilishi ko'zda tutilgan. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.